Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, homíliu z Domu svätej Marty vám ponúkneme v úvode, kým v druhej časti bude nasledovať komentár monsignora Mariana Gavendu k postavám svätých Cyrila a Metoda.
Od mikrofónu vás pozdravujú Mária Fábriová
a Jozef Šofranko. Vatikán. Nech nám Pán dá milosť, aby sme boli pozorní voči tomu, čo hovoríme o druhých, zdôraznil pápež František vo štvrtkovej homílii v Dome svätej Marty. Predniesol ju v rodnej španielčine, keďže na svätej omši sa zúčastnil personál argentínskeho veľvyslanectva a konzulátov v Taliansku a pri organizácii FAO. Pápeža rodná reč potešila, ako sám povedal, svätú omšu v španielskom jazyku slávil naposledy 26. februára. Argentínčanom sa rovnako poďakoval za všetko, čo robia pre svoju krajinu.
Nech je vaša spravodlivosť väčšia ako spravodlivosť farizejov, pripomína svätý otec, nadväzujúc na Ježišovo napomenutie učeníkov. Tieto slová nasledujú po blahoslavenstvách a po Ježišovom vyjadrení, ktorým upozorňuje, že neprišiel zrušiť zákon, ale ho naplniť. Jeho reforma je reforma bez prerušenia, reforma v kontinuite, od semena až k plodu. To, čo vstupuje do kresťanského života, má oproti ostatným väčšie požiadavky, ale nemá väčšie výhody. Ježiš sa zmieňuje o týchto požiadavkách a dotýka sa osobitne témy negatívneho vzťahu s bratmi. Ježiš hovorí, kto preklína, pôjde do pekelného ohňa. Ak je v našom srdci niečo negatívne voči bratovi, niečo nie je v poriadku, musíme sa zmeniť, hovorí pápež František. Hnev je urážkou brata, je teda niečím, čo je už akoby poslednou hranicou, zabíja ho. Ako ďalej poznamenal, zvlášť v latinskoamerickej tradícii, možno v súvislosti s vymýšľaním epitet, hovoriť o neskutočnej kreativite. Varuje však, že ak je tento epitetón priateľský, všetko je v poriadku. Problém však nastáva, ak ide o iný epitetón, ktorý je urážlivým prostriedkom, teda formou očierňovania iných.
Nie je nutné navštíviť psychológa, aby sme vedeli, že ak niekto ohovára iného, je to preto, že on sám nemôže rásť a potrebuje, aby sa niekto znížil, aby sa on cítil byť niekým. Je to podlý mechanizmus. Ježiš v úplnej jednoduchosti hovorí, nehovorte jeden o druhom zle, neočierňujte sa, nediskvalifikujte sa. Pretože v podstate všetci kráčame po rovnakej ceste. Všetci kráčame tou cestou, ktorá nás dovedie až do konca.
Ako svätý otec hovorí, ak sa nevydáme bratskou cestou, končí sa to zle pre toho, kto uráža a aj pre urážaného. Ak niekto nie je schopný ovládať svoj jazyk, zablúdi a agresivita, ktorá bola medzi Kainom a Ábelom, sa opakuje v celých dejinách. Neznamená to, že sme zlí, sme iba slabí a hriešnici. Preto sa nám zdá oveľa jednoduchšie dať niečo do poriadku urážkami, ohováraním, klebetami, než prostredníctvom niečoho dobrého.
Chcel by som poprosiť Pána, aby dal všetkým milosť dávať si väčší pozor na jazyk v súvislosti s tým, čo hovoríme o iných. Je to nepatrné pokánie, ale prináša dobré plody. Stane sa, že niekto dostane chuť po niečom takom však. Povie si, aká škoda, že som neochutnal z ovocia lahodného komentára namiereného proti niekomu inému. Ale postupom času v nás táto chuť rastie a robí nám dobre. Preto by sme mali Pána prosiť o túto milosť, prispôsobiť náš život tomuto novému zákonu, ktorý je zákonom o pokore, zákonom o láske, zákonom o pokoji, a aspoň trošku zahryznúť si do jazyka, trošku skresať naše poznámky na adresu ostatných alebo výbuchy, ktoré vedú k hnevu či k obyčajnej zúrivosti. Nech nám Pán udelí túto milosť. Svätý otec dnes vo Vatikáne prijal členov 13. riadneho zasadania Rady generálneho sekretariátu biskupskej synody. Pápež František uprednostnil spontánny príhovor k zúčastneným, v ktorom vychádzal z pôvodného napísaného textu. Ten bol všetkým odovzdaný ešte pred začiatkom audiencie. V ňom zdôraznil dôležitosť témy, ktorou sa riadne zasadanie zaoberá, a teda novej evangelizácie na odovzdávanie kresťanskej viery. Ako povedal, medzi týmito dvoma elementmi existuje spojenie. Odovzdávanie kresťanskej viery je cieľom novej evangelizácie a celej evangelizačnej činnosti cirkvi, ktorá existuje práve kvôli tomu.
Svätý Otec ďalej vysvetľuje, termín nová evangelizácia jasne naznačuje potrebu nového ohlasovania evanjelia v tradičných kresťanských krajinách, aby sa na novo stretli s Kristom, ktorý skutočným spôsobom obnovuje život, aby nebol iba akýmsi povrchným, poznačeným rutinou. Toto ovplyvňuje aj pastoračnú činnosť. Pápež František ďalej cituje Pavla VI. Súčasné podmienky spoločnosti nás nútia prehodnotiť spôsoby a všetkými prostriedkami študovať to, ako priniesť dnešnému modernému človeku kresťanské posolstvo, v ktorom ako jedinom môže nájsť odpovede na svoje otázky a silu pre jeho záväzok ľudskej solidárnosti.
V texte príhovoru sa ďalej uvádza: chcem povzbudiť celé kresťanské spoločenstvo, aby sa stalo evangelizátorom a nemalo strach výjsť zo seba samého, aby ohlasovalo zverujúca predovšetkým do milosrdnej Božej prítomnosti, ktorá nás vedie. Techniky sú samozrejme veľmi dôležité, ale ani tie najdokonalejšie by nemali nahradiť diskrétnu, ale účinnú činnosť toho, kto je hlavným agentom evangelizácie, Ducha Svätého. Je dôležité, aby sme sa ním nechali viesť, hoci nás vedie aj novými cestami. Je dôležité nechať sa ním viesť, aby naše ohlasovanie slovom vždy sprevádzala jednoduchosť života, duch modlitby, láska k všetkým, osobitne malým a chudobným, pokora, sebazaprenie a svetosť života.
Po krátkom príhovore pápež František odpovedal aj na niekoľko otázok prítomných. Jedna z nich sa týkala nedokončenej encykliky Benedikta XVI. O viere. Pápež František oznámil, že on sám túto encykliku dokončí. Cyrilometodské dedičstvo a kríza slobody. To je už názov komentára, ktorý na dnes pripravil monsignor Marián Gavenda.
Jedným z pilierov cyrilometodského dedičstva a jeho aktuálnym odkazom je ponímanie spravodlivosti a práva, založeného na večných princípoch. Pozitívne právo, ktoré je založené na súhlase, konsenze väčšiny a ktoré je presadzované v súčasnej legislatíve a v celkovom liberálnom ponímaní demokracie, je potenciálnym zárodkom bezprávia a anarchie, a toto je potrebné zdôrazniť. Každodenné spravodajstvo i osobná skúsenosť bohato potvrdzuje jednu zo základných zákonitostí ľudských dejín, totiž že spoločnosť, a tá je zložená z ľudí náchylných na zlo, má prirodzený sklon upadať do chaosu a anarchie. Pred touto sebadeštrukciou ju chránia dve sily. Zvnútra svedomie a zvonku polícia. Ak sa zo spoločnosti začne vytrácať svedomie, znamená to aj koniec slobody. Kde si je mierou dobra a zla každý sám, nastáva chaos a v mene slobody jedných je ohrozovaná a ničená sloboda druhých. Spoločnosť, ktorú už nedrží zvnútra svedomie, sa pred anarchiou bráni a zavádza obranné opatrenia, predpisy, zákazy a bezpečnostné služby. Tam však prestáva byť sloboda a svet sa mení na jedno veľké väzenie. V mene bezbrehej slobody prichádzajú ľudia o slobodu. Keď si čoraz jasnejšie uvedomujeme praktické dôsledky prevládajúceho a trendy udávajúceho liberálneho ponímania demokracie, jasne sa ukazuje, aký prínos môže do súčasnej krízy priniesť ponímanie spravodlivosti a práva, ako ho predstavujú práve piliere cyrilometodského dedičstva. Sú vyjadrené v právnických textoch, ktoré solúnski bratia priniesli na naše územie. Napomenutie k vladárom, civilný zákonník alebo nomokánon. Napokon bola to aj jedna z hlavných požiadaviek na učiteľov, o ktorých Rastislav žiadal cisára Michala III., totiž aby dali ľudu dobrý zákon. V tej žiadosti sa píše, lebo od vás na všetky strany vždy dobrý zákon vychádza. A tak povediac preambula zákona súdneho ľuďom sa jasne hlási k princípu božského a prirodzeného práva. Pred každým právom, uvádza, sluší sa o Božom práve hovoriť. V tom istom duchu je koncipované právo aj v napomenutí k vladárom. Ak teda milovať spravodlivosť vládcom zeme Božie slovo velí, alebo ďalej slovami, preto je povinný každý knieža neostýchajúť sa pred nikým, to je pod jeho mocou Boží svätý Kristov zákon, i zákon prorokov i apoštolov a svätých otcov vyučovať a všetkým na každý deň prikazovať. Ako vidno hneď z ďalších slov i zo všetkých právnických textov, výraz Boží zákon sa netýka len náboženského, ale aj civilného života. Aby nekrivdili nikomu zo slabších. Spravodlivosť sa má dosahovať aj v samotných súdnych sporoch. V každom spore, pri každom obvinení alebo udaní, treba, aby knieža i sudca vypočuli svedkov, a ak žalobca a obviňovateľ nedokážu žalobu svedkami, očakávajte, že príjmete ten istý trest, ktorý ste vyslovili na druha. To je zákon súdny ľuďom. Je povinnosťou kniežaťa a sudcu, teda dnes verejnej autority, hľadať svedkov pravdivých, bojacich sa Boha, vážených a ktorí nemajú nejakej zášti ani zloby, ani hnevu, ani sporu, ani obvinenia proti tomu, na koho svedčia, ale iba strach z Boha a jeho spravodlivosti. V ďalšej časti článku o svedkoch sa uvádza: neslobodno ani raz prijímať svedkov, ktorí boli kedy usvedčení, že lúhajú, prestupujú zákon Boží, alebo hovecký život vedú. Arcibiskup Cyril Vasil na margo tejto požiadavky dodáva: ak sa v duchu cyrilometodského dedičstva takéto kritérium uplatňuje na svedkov, o čo viac by sa malo uplatňovať na verejných predstaviteľov, ktorých si slobodne volíme a ktorých môžeme slobodne aj poslať preč zo scény verejného života, ak boli, a to niekedy dokonca nielen raz, verejne usvedčení, že lúhajú. Cit pre sociálnu spravodlivosť možno vidieť v mnohých nariadeniach. Napríklad v pravidlách rozdeľovania vojenskej koristi. Kniežaťu sa má dať, čo mu patrí, teda šiesta časť, a ostatné rovným dielom rozdeliť medzi veľkých i malých. Pravidlá týkajúce sa sexuálneho života, ktoré tvoria najväčšiu časť kánonov, majú niekoľko podnetných črt. Ich cieľom je podporiť súdržnosť rodiny a nerozlučnosť manželstva. Penalizácia je vždy rozdelená na duchovný trest za prestúpenie Božieho prikázania, napríklad v prípade smilstva jesť len chlieba vodu 7 rokov a 2 roky stať vonku pred Božím chrámom, a na civilný trest, ktorý smeruje k náprave škody samotného poškodeného a ako výstraha má aj sociálny rozmer. Pri vymedzovaní trestu sa zohľadňuje konkrétna sociálna situácia, pričom platí zásada, že bohatší je povinný zaplatiť aj väčšie penále. Na duchovných sa zase vzťahujú za tie isté priestupky prísnejšie duchovné i civilné tresty. Odrezanie nosa ako častý trest má výchovný význam. Utvára atmosféru všeobecného rešpektu voči predpisu a previnilca diskvalifikuje v očiach spoločnosti. Duchovné pokánie, najmä pomerne prísne a dlhoročné pôsty, majú tiež ozdravujúci a výchovný význam a nie iba trestný. Vedú k askéze, sebaovládaniu, čo je zas účinná prevencia pred recidívou. Pri čítaní konkrétnych nariadení civilného zákonníka i nomokánona, príkazov svätých otcov, treba brať zaiste do úvahy ich dobový kontext. Nevdojak však človeku prichádzajú na mysel mnohé repliky zo súčasnej situácie. Henry Bergson v Hľadaní zdrojov energie ducha poukazuje na to, ako sa ponáranie do minulosti a uvažovanie o budúcnosti stáva mocným zdrojom do činnosti v prítomnosti, a hovorí: čím väčší je podiel minulosti v človekovej prítomnosti, tým ťažšia je masa, ktorou vytvára vzhľadom na ponúkajúce sa možnosti tlak smerom k budúcnosti. Jeho čin sa vymršťuje ako šíp, tým väčšou silou, čím viac bola jeho sila napnutá smerom dozadu. Skutočnosť, že pápež Jan Pavol II vymenoval svätých Cyrila a Metoda za spolupatronov Európy, chce aj oficiálnym spôsobom dať do pozornosti ich aktuálnosť. Tým, že Cyril a Metod uplatňovali charizmatické dary, ako uvádza Slavorum Apostoli, vniesli rozhodujúci vklad do budovania Európy, nielen pokiaľ ide o jej kresťanské a náboženské spoločenstvo, ale aj čo sa týka jej občianskej a kultúrnej jednoty. Pri prvom i druhom mimoriadnom zhromaždení Biskupskej synody pre Európu odznela výzva: Európa sa dnes nemôže jednoducho iba vracať k svojmu kresťanskému dedičstvu. Musí sa dostať do stavu, v ktorom bude nanovo určovať svoju budúcnosť v stretnutí s osobou a posolstvom Ježiša Krista. Ak cez tento cyrilometodský rok viac uvažujeme o zmysle a aktuálnosti cyrilometodského dedičstva, malo by toto objavovanie koreňov prebudiť obrodné sily pre budúcnosť.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to už všetko. Prajeme vám pokojný večer.
Laudetur Jesus Christus.